17 je časova i 30 minuta. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je petak, 3. jul 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog sveštenomučenika Metodija i prepodobnog Nauma Ohridskog. Danas aktuelno. Da čujete ukratko i koje smo vam to informacije pripremili. Mitropolit Amfilohije služio svetu liturgiju u manastiru Svete Petke na Gostilju. Nove aktivnosti odbora za pripremu međunarodnog naučnog skupa o Svetom Jovanu u Vladimiru. Mitropolit Amfilohije kao predsjednik odbora za pripremu međunarodnog naučnog skupa o Svetom Jovanu u Vladimiru juče na Cetinju održao sastanak sa sveštenikom Jovanom Plamencem, sekretarom odbora, i Apolonom Miščenkom, profesorom bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, na kojem su dogovorene naredne aktivnosti odbora. Juče u crkvi Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju na praznik Svetog Jovana Šangajskog služena sveta liturgija. O ovom velikom ugodniku Božjem besjedio prota Dejan Dejanović. Na praznik Svetog Jovana Šangajskog Bratstvo Saborne crkve u Beogradu služilo svetu liturgiju. Inače, u Sabornom hramu od 2009. godine nalaze se čestice moštiju ovog svetitelja. Bilježimo i dvije najave, to jest aktivnosti patrijarha Irineja. 17. jula će se služiti sveta liturgija na dan mučeništva i proslavljanja svetog cara Nikolaja II. Romanova 17. jula. Tim povodom će se održati i izložba Buđenje sjećanja. Također će patrijarh, ako Bog da, 8. avgusta u Prebilovcima osvetiti hram Vaskrsenja Hristovog. Bilježimo i još jednu informaciju koja je pristigla iz Santiago de Chilea, gdje je svečano proslavljen Vidovdan. Manifestacija Teslini dani, koja će se odvijati u više desetina ustanova i otvorenim prostorima širom Srbije, bit će održana od 6. do 12. jula, povodom dana rođenja Nikole Tesle 10. jula i Međunarodne godine svjetlosti 2015. Iz pomjesnih crkava Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država legalizovao sklapanje istopolnih brakova. Povodom ove odluke u Sjedinjenim Američkim Državama zvaničnim saopštenjem oglasio se Sabor kanonskih pravoslavnih episkopa Sjedinjenih Američkih Država. Slušamo informaciju koja nam stiže iz Bugarske, gdje je otkrivena grobnica prvog bugarskog mučenika. A čućemo i da se mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, sastao sa državnim sekretarom Vatikana, kardinalom Pietrom Parolinom i predsjednicima papskih vijeća za porodicu i njegovanje hrišćanskog jedinstva.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je sa sveštenstvom svetu službu Božiju u manastiru Svete Petke na Gostilju Martiničkom. U toku svete liturgije mitropolit se obratio vjernom narodu arhipastirskom besjedom u kojoj je između ostalog rekao:
"Djevamo onaj stih, zavjetni proročki, i kažemo: časno je pred Gospodom smrt prepodobnih njegovih." Ako smo danas pjevali taj proročki stih, praznujući divnoga i velikoga prepodobnoga oca, našega jučitelja, prosvjetitelja, svetoga Nauma Ohrid, sveti Naum Ohridski, njegove svete mošti, ono vjekovima zrače svjetlošću, osvećujući čitava pokoljenja, nalazeći se na obalama Ohridskog jezera, sveti Kliment, Ohrid, sveti Naum, dvojica najznačajnijih učenika svete braće Mirila i Metodija, prognanih iz Moravije, primljenih od tadašnjeg bugarskog cara koji je vladao tim krajevima u Ohridu. Oni su prenijeli živo i živonosno predanje svete braće Cirila i Metodija, a preko njih i predanje svetog velikog patrijarha carigradskog Fotija i svih njegovih prethodnika, među koje posebno mjesto zauzimaju sveti Grigorije Bogoslov i sveti Jovan Zlatousti. Sveto predanje, apostolsko predanje, predanje crkve istoka, predanje svetoga grada Jerusalima, predali su onu čistu, neoskrnavljenu vjeru koju su učenici Hristovi osvjedočili, propovijedali, poslušavši njegovu zapovijest, idite i propovijedajte ih svim narodima, kršteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći da drže sve što sam vam zapovijedio. Dakle, vjera u Hrista, u djeva rođenoga, među nama poživjeloga na zemlji 33 godine, raspetoga za život i spasenje svijeta, vaskrsloga iz mrtvih i vaznesenoga na nebesa, onoga Hrista koji je sa nama i među nama i bit će sa nama i među nama do kraja svijeta i vijeka, čije vaskrsenje ispovijedamo ispovijedajući kroz njega i u njemu, i naše vaskrsenje i naš život vječni, kao što to činimo u simbolu vjere i vjerujemo vaskrsenje mrtvih i u život vječni i neprolazni.
Arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, predsjednik odbora za pripremu međunarodnog naučnog skupa o svetom Jovanu Vladimiru, juče, 2. jula 2015. godine, na Cetinju je održao sastanak sa sveštenikom Jovanom Plamencem, sekretarom odbora, i Apolonom Miščenkom, profesorom bogoslovije svetog Petra Cetinskog, na kojem su dogovorene neke od narednih aktivnosti odbora. Naučni skup o svetom Jovanu Vladimiru bit će održan od 1. do 4. juna 2016. godine. Na majskom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve odlučeno je da se veliki jubilej, 1000 godina od mučeničke smrti svetog Jovana Vladimira, najvećeg srpskog vladara iz prednemanjičkog perioda, proslavi na nivou naše pomjesne crkve. Razne duhovne i kulturne manifestacije počeće već ove, a završna svečanost bit će održana, ako Bog da, iduće godine. Prota Dejan Dejanović besjedio je 2. jula tokom svete liturgije u crkvi svetog Trifuna na Topčiderskom groblju na praznik svetog Jovana Šangajskog o ovom velikom ugodniku Božjem, njegovim čudotvorenjem po milosti Božjoj, te poštovanju kojemu ukazuju pravoslavni širom svijeta.
Današnji veliki divni svetitelj, sveti otac Jovan Šangajski, braće moje sestre, nosi titulu Šangajski otuda, što je prvo njegovo arhijerejsko službovanje bilo u kineskom gradu Šangaju, gdje se u to vreme posle revolucije u Rusiji nalazilo veliko mnoštvo izbeglog pravoslavnog ruskog naroda. Kasnije, posle više godina, on je službovao u Parizu i Briselu, pa je nosio titulu Parizski i Briselski, da bi na kraju stigao i u Ameriku i nosio titulu arhijepiskop San Franciski. Toliko samo kratko jedno objašnjenje, da ne bi nekom od vas bilo malo čudno, otkud to da pravoslavni episkop nosi titulu jednog kineskog grada. Ali sad, draga moja braćo i sestre, da se ukratko podsjetimo života, bitija ovog velikog svetitelja Božijeg i ovog divnog ugodnika Božijeg. Za njegov život možemo reći ovo. U potpunosti je ispunio one dve najveće zapovesti. Ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem. Kako je ispunio ljubav prema Bogu? Tako što je neprekidno svaki dan se molio, služio svetu liturgiju i sve vreme njegovo je bilo ispunjeno molitvom. A briga za bližnje, kao vladika u Šangaju, a potom u Parizu i u Americi, bila je neprekidna briga, kako vam rekao, za sirote, za bolesne, za napuštene. Neprekidno, svakodnevno je obilazio bolnica, sirotišta i domove siromašnih ljudi. Gdje god je stigao, a stigao je na mnogo mjesta, da donese mir, spokojstvo, pomoć, uteku. I zbog te njegove velike ljubavi prema Bogu i ljudima, Gospod ga je, braćo i sestre, obdario darom čudotvorstva.
U četvrtak 2. jula na praznik Svetog Jovana Šangajskog, Bratstvo Saborne crkve u Beogradu služilo je svetu liturgiju sa početkom u 8 časova. Inače, u Sabornom hramu se od 2009. godine nalaze čestice moštiju ovog svetitelja, koje je uz pomoć Bratstva Saborne crkve donio i sam Franciska, parohijan tog hrama.
U čast svetitelja i čudotvorca Jovana Šangajskog i San Franciskaškog obilježena je slava 138. transportne eskadrile na aerodromu Batajnica. Proslavi slave prethodila je sveta liturgija sa početkom 8 časova, na koju su se sabrali svi piloti sa svojim komandantom, potpukovnikom Duškom Dimićem. Među njima prisutni su bili gospoda načelnik odjeljenja za vjere, pukovnik Saša Milutinović i pomoćnik vojnog kapelana, zastavnik Zoran Jokanović. U bogoslužbenom prostoru svi su imali prilike da cijelivaju komadić odežde svetog Jovana Šangajskog, koji je prezviter Predrag Dokić dobio još kao student od monahinje Ambrosije iz manastira Manasije, koja je savremenik svetog Jovana Šangajskog. Mati Ambrosije dobila je dijelić odežde od episkopa Antonija Medvedeva, koji je naslijedio na tronu Jovana Šangajskog i San Franciskanskog. Uznoseći molitve Gospodu, svetitelju Jovanu Šangajskom, prezviter Predrag Dokić, vojni sveštenik 204. vazduhoplovne brigade, prečestio je vojnike svetim Hristovim tajnama. U svojoj propovjedi otac Predrag je podsjetio na žitije velikog ruskog svetitelja i podvižnika, koji je vrijeme posle oktobarske revolucije proveo u Srbiji, školovao se i bio zapažen kao bogoslov, po svemu neobičan. Posle lomljenja slavskog kolača održana je molitva i posložen slavski ručak u prostorijama eskadrile, gdje su osim pripadnika jedinice prisustvovali i predstavnici komande brigade, komandanti drugih eskadrila sa aerodroma Batajnica, kao i brojni penzionisani pripadnici eskadrile i drugi brojni gosti.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo sa dvije najave. Naime, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, načelstvovaće na dan mučeništva i proslavljanja svetog cara Nikolaja II. Romanova, njegove porodice i sapatnika u stradalništvu 17. jula 2015. godine sa početkom u 9 časova svetom liturgijom u hramu Svetog Save na Vračaru. Istog dana u 12 časova u kripti hrama bit će priređena izložba 4 vijeka doma Romanovih, buđenje sjećanja, koju će otvoriti predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, najavila je informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, uz sasluženje više episkopa i sveštenika naše i sestrinskih pomjesnih crkava, služit će svetu arherejsku liturgiju povodom osvećenja hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima 8. avgusta, najavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Obnovom hrama Vaskrsenja Hristovog Prebilovci, jedno je od 4 najstradalnija sela u svijetu u Drugom svjetskom ratu, postaju prepoznatljivi ne samo po stradanju, nego iznad svega kao mjesto vaskrsenja, sabranja, obnove života i ljudskog dostojanstva, navodi se u saopštenju informativne službe Srpske pravoslavne crkve. U nastavku emisije Danas aktuelno obilježimo informaciju kako je proslavljen Vidovdan u Santiago de Chileu. Na Vidovdan u crkvi Svete Trojice i Kazanske Božije Majke Ruske pravoslavne zagranične crkve služena je božanstvena liturgija kojom je načelstvovao vladika Jovan, episkop Karakaski i južnoamerički Ruske pravoslavne zagranične crkve. Sasluživao mu je jerej Dušan Mihajlović, starješina parohije Svetog Nikolaja Velimirovića i đakon Roberto Ramirez iz pravoslavne zajednice Svetog Nektarija Eginskog Ruske pravoslavne zagranične crkve. Na bogosluženju je bilo prisutno više od 50 vjernika iz obje zajednice, kao i potomci stare ruske emigracije u Čileu. Tokom svoje propovjedi vladika Jovan je čestitao svim prisutnim Srbima veliki crkveni i narodni praznik Vidovdan, a onda je pročitao ukaz o postavljenju jereja Dušana Mihajlovića na mjesto vršioca dužnosti starješine nove parohije crkve Svete Trojice i Kazanske Božije Majke, koja je poslije skoro jedne decenije raskola vraćena u kanonski poredak, u čemu je otac Dušan i njegova srpsko-ruska parohija odigrala odlučujuću ulogu. Vladika je istakao da je to prvi slučaj povratka iz raskola neke zajednice Ruske pravoslavne zagranične crkve na latinoameričkom kontinentu. Otac Dušan se u ime mitropolita Amfilohije i njegovog zamjenika u Buenos Airesu, arhimandrita Kirila, kao i u svoje lično ime zahvalio vladici Jovanu na ukazanom povjerenju i naglasio da sada ovoj novoj pravoslavnoj zajednici predstoji nimalo lak put duhovnog oporavka i ozdravljenja, što će uz Božju pomoć i usrđe pravoslavnih Srba i Rusa u Santiagu u dogledno vrijeme biti ostvareno, tim prije što je za njegovo postavljenje na mjesto starješine parohije Ruske pravoslavne zagranične crkve svoj blagoslov dala i Moskovska patrijaršija u licu episkopa argentinskog i južnoameričkog Leonida, o čijim vjernicima otac Dušan također brine kao njihov nadležni sveštenik. Poslije otpusta vladika Jovan je blagoslovio slavski kolač u čast svetog kneza Lazara, a potom i svečanu trpezu u parohijskoj sali na kojoj su naši iseljenici predstavili posna jela srpske kuhinje. Emisiju Danas aktualno nastavljamo tonskim zapisom koji nam stiže iz Beograda od kolega Radija Slova Ljubve. Evo o čemu je riječ. Manifestacija Teslini dani sačinjena od niza besplatnih programa koji će se istovremeno odvijeti u više desetina ustanova, kao i na otvorenim prostorima u gradovima širom Srbije, biće održana od 6. do 12. jula povodom dana rođenja Nikole Tesle, 10. jula i Međunarodne godine svjetlosti 2015. Poseban program prirediće Elektroprivreda Srbije, a posjetioci očekuju i brojne izložbe, eksperimenti i predavanja inspirisana Teslom u više gradova. Organizator je klaster Puteva kulture, kojem pripada i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, kaže za Slovo Ljubve direktor Zavoda Marina Lukić-Cvetić.
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je pre dve godine rekognoscirao teren u Srbiji, sve što može da se veže sa Teslino ime, centrale koje su rađene po njegovim principima, gde je to Tesla bio. Bili smo i u manastiru Šišatovcu, videli smo veze, čuli smo sve te priče monaha u vezi Bele Golubice, Šišatovca, rođaka Teslinih. Onda smo, koleginica je uradila jedan put kuda je Tesla mogao da prođe kada je posetio Beograd, tako da su Beograđani mogli i oni da krenu tim putem i šta je tada moglo da se vidi u Beogradu. E sada prošireno je na čitavu Srbiju i Teslini dani su manifestacija koja zapravo traje od 6. do 12. jula 2015. u ovom periodu, zato što je 10. jula Teslin rođendan i napravljen je i klaster, tako da se prvo je 10 gradova potpisalo taj klaster i u tim gradovima još su se i drugi gradovi pridružili, obeležavaju se zapravo Teslini dani. To je zapravo manifestacija besplatna, prvo da kažemo besplatna za publiku, a sa druge strane i važno je što smo povezani zapravo sa i Ministarstvom turizma.
Emisiju Danas aktualno nastavljamo informacijama koje nam stižu iz pomjesnih crkava. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država prošlog petka je legalizovao sklapanje istopolnih brakova donijevši prethodnu odluku da pravo na ovakve brakove nije u suprotnosti sa ustavom zemlje. Prema riječima Johna Kerrya, državnog sekretara, nakon legalizacije gej brakova u svih svojih 50 država, Sjedinjene Američke Države će se boriti za ista prava u drugim državama. Odluka Vrhovnog suda šalje jasnu poruku svim krajevima svijeta. Nijedan zakon zasnovan na diskriminaciji neće odoljeti talasu pravde, kaže se u njegovom saopštenju. Kerry je naglasio da su Sjedinjene Američke Države ranije otvorile položaj posebnog izaslanika za LGBT prava, koji se svakog dana bori za prava ovih ljudi širom svijeta, prava koja oni zaslužuju. Ponosni na napredak koji smo ostvarili, nastavit ćemo sa ovim radom, svjesni problema koje ćemo rješavati, kaže Kerry. Međutim, povodom ove odluke o legalizaciji istopolnih brakova u Sjedinjenim Američkim Državama, zvaničnim saopštenjem oglasio se Sabor kanonskih pravoslavnih episkopa Sjedinjenih Američkih Država, koji izražava snažno neslaganje sa odlukom Vrhovnog suda Sjedinjenih Država od 26. juna Oberfel protiv Hodžisa, u kojoj sud izmišlja ustavno pravo za dva pripadnika istog pola i nameće svim državama obavezu da odobre i priznaju takve brakove. Vrhovni sud sa najmanjom mogućom većinom izašao je iz svog djelokruga i praktično redefinisao sami brak. Zakonskom odredbom sud je pokušao da riješi polarizujuće društveno i moralno pitanje. Nemoralno je i nepravedno da naša vlada u zakon uvede pravo da se dva pripadnika istog pola vjenčaju. Takvo zakonodavstvo nanosi štetu društvu, a prvenstveno ugrožava djecu koja, gdje je to moguće, zaslužuju brigu i ljubav i oca i majke. Kao pravoslavni episkop kojima je naš spasitelj Isus Hristos povjerio svoje stado, nastavit ćemo da držimo i objavljujemo učenje našeg Gospoda da je brak od svog začeća doživotna svetotajinska zajednica jednog muškarca i jedne žene. Pozivamo sve pravoslavne hrišćane u našoj zemlji da ostanu čvrsti u svojoj pravoslavnoj vjeri i svom dubokom poštovanju i posvećenosti braku onako kako to uči crkva. Također, pozivamo i civilne vlasti naše zemlje da poštuju zakon svemogućeg Boga i drže se duboko ukorijenjenih uvjerenja miliona Amerikanaca, stoji u zvaničnom saopštenju Sabora kanonskih pravoslavnih episkopa Sjedinjenih Američkih Država. Slijedi informacija da je otkrivena grobnica prvog bugarskog mučenika. Tim arheologa koji je nedavno otpočeo iskopavanje velike bazilike u Pliskoj, prvoj prestonici Bugarskog carstva od 680. do 893. godine, otkrio je grobnicu svetog Bojana Enravote, prestolonaslednika i prvog bugarskog mučenika s početka 9. vijeka. Otkriće grobnice svetog mučenika Bojana, poznatog i kao Enravote, ratnik, koji je zbog svoje vjere izgubio ne samo presto, već i život, odmah je okarakterisano kao senzacionalno. Tim arheologa, predvođen profesorom Pavelom Georgijevim, nedavno je otpočeo iskopavanje velike bazilike u Pliskoj, najvećeg hrišćanskog hrama u Europi do 17. vijeka, to jest do izgradnje bazilike Svetog Petra u Vatikanu. Iskopavanje je predviđeno kao pripremna faza za obnovu velike bazilike. Grobnica je otkrivena prilikom iskopavanja Agijazme i opisana je kao luksuzna uzidana grobnica ispod kupole Agijazme. Arheolozi smatraju da se radi o martirijumu prvog bugarskog mučenika, svetog kneza Bojana Enravote. Sveti knez Bojan bio je najstariji sin Kana Omurtaga, vladara prvog bugarskog carstva od 814. do 831. godine i unuk Kana Kruma Neustrašivog. Nakon smrti Kana Omurtaga, Bojan je kao najstariji trebao da naslijedi presto svog oca. Međutim, plemstvo se usprotivilo zbog glasina da je Bojan hrišćanin. Suočen sa ovim pitanjem, knez Bojan ne samo da je potvrdio, već je i odbio da se odrekne Hrista. Prema istorijskim izvorima, sveti knez je nakon ovoga pogubljen van zidina Pliske 832. godine. Krunu je naslijedio njegov mlađi brat Kan Malamir, koji je umro veoma mlad, da bi ga naslijedio njegov brat Kan Presijan. Prema podacima Bugarskog narodnog muzeja, Kan Presijan je oko 845. godine sagradio mali martirijum nad Agijazmom, gdje je njegov brat mučenik skončao. Bugarska je zvanično primila hrišćanstvo 865. za vrijeme vladavine Persijanovog sina, svetog kneza Borisa I. Mihajla. Iz Bugarskog narodnog muzeja kažu da nije slučajno velika bazilika u Pliskoj, građena od 865. do 875. podignuta upravo nad Agijazmom sa moštima svetog kneza Bojana. Krajem 14. vijeka Turci su porušili baziliku, ali je Agijazma ostala u upotrebi i narod je dolazio na poklonjenje do 19. vijeka. Pored toga, veliki hram je simbolizovao pobjedu hrišćanstva nad paganizmom, a grobnica svetog Bojana Enravote simbolično podržava njegove temelje, kaže se u saopštenju muzeja povodom otkrića grobnice. Nabilježimo jednu informaciju koja nam stiže iz Moskovske patrijaršije. Mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, sastao se sa državnim sekretarom Vatikana, kardinalom Pietrom Parolinom. Oni su razmijenili mišljenja po pitanju odnosa između pravoslavnih i katolika u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji. Mitropolit Ilarion je prenio utiske sa svoje nedavne posjete Bjelorusiji u delegaciji koja je pratila njegovu svetost patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila i izrazio zadovoljstvo povodom pozitivnog razvoja pravoslavno-katoličkog odnosa u toj zemlji. Oni su se sporazumjeli o potrebi bliže saradnje između dviju crkava u potrazi za mirnim rješenjem situacije u istočnoj Ukrajini i pružanju pomoći onima kojima je potrebna. Posebna pažnja je posvećena stanju na Bliskom istoku, gdje se krv hrišćana prosipa, a humanitarna katastrofa dostigla neviđene razmjere. Istog dana mitropolit Volokolamski Ilarion sastao se i sa predsjednikom Papskog savjeta za porodicu, nadbiskupom Vincencom Paljom. Razgovori su vođeni po više pitanja koji se tiču zajedničke odgovornosti pravoslavnih i katolika u odbrani tradicionalne porodice. Nadbiskup Vincenzo je pozvao mitropolita Ilariona da učestvuje u kongresu porodica koji se održava u Filadelfiji u Sjedinjenim Američkim Državama u septembru 2015. godine. Uveče istog dana mitropolit Ilarion sastao se sa predsjednikom Papskog savjeta za promovisanje hrišćanskog jedinstva, kardinalom Kurtom Kohom. Razmotrili su veći broj tema koje oslikavaju sadašnje stanje pravoslavno-katoličkih odnosa. Ovo bi bio pregled informacija, poštovani slušaoci, u emisiji Danas aktuelno, da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i naravno šta ćete pratiti u nastavku našeg programa. U Crnoj Gori u subotu sunčano i toplo, u dolini Zete i tropski toplo. Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Tokom dana na primorju slab jugozapadni. Minimalna temperatura od 8 do 14, na jugu do 24, a maksimalna dnevno od 22 do 30 stepeni. Na primorju do 33 stepena, a u dolini Zete do 36 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno slijedi večernja služba, zatim emisija Gusle moje, Diko roda moga. Ove večeri slušamo Radojicu Bugarina i pjesmu Miljanu Vukovu. Zatim slijedi blok obavještenja i reklama, a u 19:20 je kalendar za naredni dan. U 19:30 slušamo emisiju za naše najmlađe slušaoce Spomenak, a u 20:00 je emisija sa apostolom Pavlom Kroz život. U 21:00 na programu je emisija Katedra. Ove večeri slušamo protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, koji govori na temu himna ljubavi. U 23:00 na programu su Žitija svetih. Poštovani slušalci, vama zahvaljuje na pažnji i želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Svetigore, Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.